Tere jälle! Tänu taevale selline kena mõnus tunne, päike paistab ja väljas on soe ning roheline. Kas see on jaanuarikuu või oleme Kanaaridel võib-olla? Aga see teeb südamele ka sooja, kui päikest on. Ja... Aga nüüd ma loen piiblit ja teemaks on ikka palve ja usaldus. Ja ma loen teise ajaraamatu 20. salmist. 20. peatükist salmid 1 kuni 4 ja edasi ka 13. kuni 22. salm. Aga pärast seda tulid moabiidid ja ammonlased. Ma loen pealkirja ka selle lõigu pealkirja. Joosafat võidab moabiidid ja ammonlased. Aga pärast seda tulid moabiidid ja ammonlased. Ja nendega ühes oli meunlasi Joosafati vastu sõdima. Siis tuldi ja teatati Joosafatile. Sinu vastu tuleb suur jõuk teistpoolt merd Eedomist. Vaata, nad on Haasendaamaris, see on Engeedis. Siis Joosafat hakkas kartma ja pööras oma palge Jehovat otsima. Ta kuulutas välja paastu kogu Juudas ja Juuda kogunes Jehovalt abi otsima. Ka kõigis juuda linnadest tuldi Jehovat otsima. Kui kena, kui rasketel aegadel tullakse Jehovat otsima. Ka meil oli Karl Reitsi kuulutus, aga meie juhid ei tulnud. Aga Joosafat tuli. Loen edasi 13. kuni 22. salmini. Ja kogu juuda seisis Jehova ees, isegi nende väetimad, nende naised ja lapsed. Ja Jehova vaim tuli Jahasieli, Sakaria poja peale, kes oli Asafati järel tuli ja pärit tuleva Livitma, Tanja poja, Jaeli poja, Benanja poja, Sakaria poeg. Ühesõnaga, Jehova vaim tuli Sakaria poja Asafati, Sakaria poja peale ja ta ütles, pange tähele kogu juuda Jerusalema elanikud ja kuningas Joosafat. Nõnda ütleb teile Jehova, ärge kartke ja ärge tundke hirmu selle suure jõugu ees, sest see pole teie, vaid on Jumala sõda. Minge homme alla nendele vastu. Vaata, nad tulevad üles mööda siisi tõusuteed ja te kohtate neid oru lõpus idapool Jeruelu kõrbe. Seejuures ei ole teil vaja sõdida. Seejuures ei ole teil vaja sõdida. Astuge ette. Seiske ja vaadake, kuidas Jehova teid päästab. Juuda ja Jerusalem, ärge kartke ja ärge tundke hirmu. Minge homme nende vastu ja Jehova on teiega. Siis Joosafat kummardas silmini maha ja kõik juuda ja Jerusalem elanud heitsid Jehova ette ning kummardasid Jehovat. Ja need leviidid, kes olid kehatlastest ja koraalastest, tõusid üles korahlastest, et Jehovat Iisraeli Jumalat ülivalju häälega kiita. Ma vabandan, hetkel tuli mul selline mõte siin paraleel juurde käigu pealt, et kõik elanikud heitsid Jehova ette maha ja kummardasid teda. Tuleb meile Andrese kõne, kui ta ütles, kuidas Helsingis, kui talvesõda oli, kaupluses inimesed põlvitasid, et Jumal aita. Ja Jumal tegi ime, saatis kõva pakase. Ja järgmisel hommikul nad tõusid vara ning läksid tegeva kõrbe. Nende välja minnes astus Joosafat ette ja ütles, kuulge mind, Juuda ja Jerusalema elanikud, uskuge Jehovasse oma Jumalasse, siis te jääte püsima. Uskuge tema prohveteid, siis teil õnnestub. Ja ta pidas rahvaga nõu, seadis Jehovale lauljad ja kiitjad, kes pühas ehtest pidi minema relvastatute ees ja ütlema, tänage Jehovat, sest tema heldus kestab igavesti. See paneb mõtlema. Enne sõda, milline usk, ette tänamine, enne kui sündmused algavad, Tänage Jehovat, sest tema heldus kestab igavesti. Sel ajal, kui nad hakkasid hõiskama ja kiitma, pani Jehova varitsejad Ammoni, Moabi ja Seiri mägestiku poegadele, kes olid tulnud Juuda vastu ja neid löödi maha. Vaat selline lugu. Tänan.
Ma tulen veel kord siia teie ette ja eriline tunne on olla kirikus hingamispäeval, mille ees on uus number, uus aasta number. Ja ma ei tea, kuidas teil, aga minul igatahes siis, kui see aasta number vahetub, siis on siuke kõhe tunne, sest ma tean, et nagu üks uks läheks kinni ja veel viimastel päevadel, viimastel tundidel on mul veel midagi võimalik teha selle aasta numbri sees. Ja kui see uus aasta number kukub, siis ma tean, et kõik, mis sai tehtud ja kõik, mis jäi tegemata ja lisada ma sinna enam midagi juurde ei saa. Ja tekib selline väike süütunne, sest ikka mõtled, et äkki oleks midagi veel saanud selle aasta numbri sisse jäädvustada. Äkki oleks veel millegagi saanud teenida Jumalat, teenida oma kaasinimesi, aga ma ei saa enam sinna mitte midagi lisada. Ja hommikul, kui ma ärkan uue aasta esimesel päeval ja vaatan ringi, siis tekib südamesse tänutunne. Ei, kõik on endine, sama, muutumatu ja vana. Elu läheb edasi, vaatamata sellele, et üks võimalus on lõppenud. Ühele võimalusele on punkt pandud, uks on sulgunud, enam midagi lisada ei saa. Elu läheb edasi. Mul on antud uus võimalus, mu ees on nagu uus valge paperileht, kuhu ma saan hakata kirjutama. Ja see annab tõelise turvatunde. Elu on lisatud, elu on jätkatud mulle. Aga samas ma tean ka, et vana-aasta probleemid, mured, lahendamata küsimused, need on ikka jälle selles samas kohas ja ma pean jätkama nende samade murede lahendamist. Ja siis ma pöördun Jumala poole, mina vähemalt isiklikult tunnen, et ma ütlen Jumalale, et Jumal, ma olen nõus elama edasi selles samas maailmas, nende oma samade murede ja probleemide ja konfliktide keskel ja selle sama kurjuse keskel, aga ütle mulle üks sõna. Puuduta mind korraks. Saada mulle mingisugune mõte või idee või mingisugune visioon, üks valguse sähvatus taevast ja kõik. Mul pole rohkem vaja. Ma lähen edasi, vaatamata sellele, mis minu ümber toimub, lähen edasi usus ja tänus. Ja Jumal on ustav, ta ei jäta kinnitamata. Ta tuletab meelde seda, kuidas ta on olnud ustav. Ta tuletab meelde meie kogemusi. Ja see on oluline meil tuletada meelde seda, kuidas Jumal on meid kannud. Nii nagu Heebrea raamat 13. peatükis ja 8. salmis ütleb, et mina olen see sama eile, täna ja igavesti. Selle pärast on meil oluline meelde tuletada mineviku kogemusi, kus me oleme Jumala vägevat kätt tunnud, sest me teame, et selline on taga täna, selline taga on nendel päevadel, mis seisavad ees ja mille kohta me veel mitte midagi ei tea. No, ma pean rääkima teile jälle tööst, sest töö on see asi, mida ma kõige rohkem teha ei taha, mida ma kõige paremini ei oska, milles ma olen selline saamatu ja seal ma tunnen, et ma vajan kõige rohkem Jumala abi. Ehk siis peale selle, et ma koolis õpetan, peale selle on mul ka üks klass, keda ma pean aeg-ajalt lõbustama. Ehk siis teisi sõnu, ma pean korraldama mingisuguse meelelahutusliku kooli väliste ürituse, mis ei ole seotud üldse õppimisega. Ja ma pean veel ka mõistatama, mis teile meeldiks ja kuhu nad minuga kaasa tuleksid. Aga enne jõule õpilased ise pakkusid välja, et sõidame Tartusse, sõidame AHA teaduskeskusesse. Ja mul oli hea meel, olukord oli lahendatud, nad ise pakkusid variandi välja. Muidugi selleks tuli ettevalmistusi teha, tuli raha koguda ja pluss üks asi veel. Kuna 8. klass on veel alaealised inimesed, siis on ette nähtud, et iga 10 õpilase kohta peab olema ka üks täiskasvanu, kui minnakse koolimajast välja. kuigi nad on suured inimesed ja neid ei saa käskida keelata ega nii nagu väikeseid, aga nii on kord. Ja muidugi ma teadsin, et esmalt ma peaksin seda südamele panema lapsevanematele, kes on, kelle lastega ma tegelen. Ja ma saatsin neile kirja, noh, teadagi, lapsevanemad on, teevad igapäev oma igapäevast tööd, aga kuna nad on oma laste käega just huvitatud, siis nad andsid lootust, et äkki, kui uurida ja ette rääkida, äkki on võimalik saada vaba päeva ja oma töö lükata siis hilisemaks või teha varem ära. Ja ma jäin niimoodi ootele ja kui oli juba nädal aega puud üritusest, siis ma uuesti pöördusin nende poole, aga kõik variandid langisid ära. See tähendab, et kõik olid uurinud võimalusi, aga polnud saanud seda vaba päeva. Ja siis ma kiiruga pöördusin oma tuttavate poole, kelle kohta ma teadsin, et nendel on selline paindlik töögraafik. Nad saavad seda tööd teha ette ära või järgi ära, järgi teha seda tööd, et neil on võimalik võtta sellist vaba aega. Ja ma pöördusin ka endale minule väga armsa usukaaslase ja sõbra poole, Merle poole, keda me kõik teame, meil on mitu Merlet, ma mõtlen siin Merle Jakobsoni, kes muide on mind just sellistes olukordades juba aidanud koolis, sest ta teeb sellist tööd, mis ei ole kellast kellani. Ja kuna me pidime hommikul 8:00 juba rongiga Tallinnast lahkuma, siis ta kahjuks arvas, et see kord ta ei saa, sest et ta elab Tallinnast väljas ja tal on selline kella pealt kohale jõudmine väga keeruline, õigel ajal ülestõusmine, väga varakult pidi ülestõusma ja ta, ma arvan, oli aus enda vastu, ta ütles, et see on mulle väga raske, ma arvan, et see ei tule kõne alle, see ei ole loogiline, et ma saaksin kaasa tulla. Ja ma olin rahul selle vastusega, sest ma teadsin, et see, ta ütles nii, nagu ta tõesti tundis. Ja uurisin ka teisi võimalusi ja paljud ütlesid, et jah, et oleksin ma seda varem teadnud, ma oleksin ümber korraldanud oma asjad, aga kahjuks, kuna see on viimasel minutil selline info tulnud, siis ei ole võimalik. Ja saabus siis see sõidupäev kätte ja ma mõtlesin, et muidugi ma oleksin võinud rohkem pingutada. Ma ei saa nüüd sellele nii-öelda dokumendile märkida selle inimese nime, kes tuleb minuga kaasa. Ja ma tean, et ma võtan endale tegelikult suure vastutuse, sest kui midagi kellegiga juhtub ja hakatakse uurima, kas kõik on olnud nõuetekohane, siis tuleb välja, et seda teist täiskasvanut ei ole ja ma jään lihtsalt süüdi. Aga ma otsustasin, et ei, ma olen vähemalt üritanud ja see olukord ei olene täiesti ainult minus, see olene teiste inimeste valikutest. Ja ma sundisin ennast rahule ja jäin nagu tänumeelseks Jumalale selles mõttes, et toetusin tema tõotustele. Sina oled tõotunud, mina ei hülga ega jäta sind ja mina lähen teele ja ma usun, et sa ei jäta mind häbisse. Ja sõitsime juba rongis, noh, seltskond on väga selline hüperaktiivne kohati, nii et meil jõuti juba esimese paarikümne minuti jooksul teha märkusi ja küsiti, et mis koolis te olete, mis ei ole väga julgustav küsimus. Ja niisugune ärev olek oli. Ja äkki heliseb telefon ja Merle helistab ja ütleb, et ma jäin kahjuks rongist maha. Ja sel hetkel ma sain aru, et ta mõtleb seda rongi, milles mina praegu sõidan, sest muidu ta poleks mulle helistanud. Ja mind täitis selline tänu. Ma mõtlesin, et kuidas see võimalik on, et me olime ju leppinud kokku, et ta ei tule, ta ei tee, ta ei saa. Ja ta jäi sellest rongist maha, tähendab, ta mõtles siiski tulla, ta üritas siiski tulla. Ja mind täitis selline tänu sellel hetkel, kui ma seal selle segase seltskonnaga istusin ja olin hirmul. Ja selgus siis see, ma imestasin ja küsisin, et aga miks sa mulle ei öelnud, et sa tahad tulla, et miks sa täiesti niimoodi ootamatult meelt muutsid. Ja selgus, et ta oli käinud reedesel palve Jumala teenistusel ja keegi oli rääkinud mingi kogemuse. Ja see oli pannud teda mõtlema. Ja ta oli uuesti seda minu ettepanekut hakanud seedima ja ilmselt ta kartis avalikult öelda mulle, et ma tulen, sest ta kartis, et see ei õnnestu siiski. ja oli siis ise üritanud rongile tulla. Ta tuli bussiga järgi. Nii et kui me jõudsime sinna teaduskeskusesse, siis ta oli natuke aja pärast bussiga järgi jõudnud. Õpilased olid selle tunnistajaks, et see teine täiskasvanud inimene oli mul kaasas. Kuigi ma ei olnud seda aruandesse märkinud enne minekut. Ehk siis see lugu oli mulle niivõrd julgustav, selles mõttes, et me oleme kõik üksteisega seotud. Esiteks see, et me võime Jumalale toetuda ka siis, kui me ei näe tegelikult lahendust. Me võime teele asuda julgusega, teades, et Jumal on meie abiküllus, meie aegade tagatis, meie tarkus, meie tugevus. Ja teiseks, et meie palved on tihti seotud teiste inimestega. Meie palve vastused on seotud teiste inimestega. Ja tema on huvitatud mitte ainult meie päästmisest, vaid ta on huvitatud ka teiste päästmisest. Ka sellest, et teised võiksid tänust selle eest, mida tema on teinud meie heaks, täiesti oma südame avada. Ja uskuge mind, kui me tahame kedagi aidata, see ei sõltu meie võimalustest, ega meie võimetest, see sõltub meie südamest. Ja see sõltub, kui avatud on meie süda Jumalale. Jumal laseb selle korda minna, kui me tahame kedagi aidata, kui me tahame seda oma tänu võlga Jumalale maksta. Et me võime täna julgelt toetuda nendele samadele tõotustele, mis on siin Piiblis seisnud ajast aega. Ma annan teile elu ja kõike ülirohkesti. Kui me mõtleme oma materiaalsele läbisaamisele, kuidas me saame sellel uuel aastal otsotsaga kokku, me võime toetuda sellele. Mina annan teile elu ja kõike ülirohkesti. Ja kui me oleme siis selles materiaalses kindlustundes, siis ärgem unustagem seda tõotust, mis Jumal on öelnud, mina olen elu leib. Et tegelikult sõltub meie õnn sellest, kui lähedal me temale oleme. Nii nagu Taavet ütleb, et minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi. Ja kõige enam, mis mulle sellel aastavahetusel südamesse läks, oli õpetussõnade salm, õpetussõnade 4. peatükk, 23. salm. Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Et see süda võib täis olla kiitust, nagu on laulu sõnad, et täis tänu süda hõiskab, laulab kiitust. Sellest sõltub see, kas Jumal saab meile igal hetkel anda kindlustunde ja kas ta taab meid kasutada selleks, et teistel oleks see kindlustunne olemas. Aitäh Jumalale ja aitäh teile. Head uut aastat!
Mul on ka üks jutt rääkida. Tegelikult mõtlesin ma ainult lugeda, aga kuna Jumal andis mulle selle sama looga seoses oma kogemuse ka, siis ma ei saa seda ka rääkimata jätta. Kui meil oli Matiga juttu sellest tänasest koosolekus, siis ma lubasin ju osa teha. Mul oli mõttes lugeda siit raamatust ühte katkendit, mis ka on seotud tänamisega, ettetänamisega, Jumalale lootmisega. Ja ma mõtlesin, et kui me selle vana aasta õhtuse Jumala teenistus ära teeme, siis ma võtan ja otsin selle raamatu kodus üles ja vaatan, kus see katkend on. Aga ma ei teadnudki, et mul ei ole seda raamatut kodus, ma olin selle välja laenutanud ja ära unustanud. Aga kui ma tulin vana aasta õhtu Jumala teenistusele siia, siis teate, mis juhtus. Tuli meie kogutse vanem Rain Siim ja tal oli see raamat näppus. Ma olin selle talle laenanud, aga ma ei teadnud seda. Ja ma ei teadnud, et seda ei ole mul kodus. Ja minu jaoks oli see nii hea kogemus selles mõttes, et Jumal teadsi, et ma hakkan seda otsima. Jumal teadsi, et mul ei ole seda kodus. Ja ta pani Rainile südamesse võtta see kaasa, ta on seda tarvis. Et Jumal hoolis meie eest ette ja see oli minu jaoks kinnitus sellest ka, et seda lugu tuleb lugeda. Sest muidu oleks Rain seda mulle siin vanasta õhtul niimoodi ulatanud. Ja nüüd lugu ise. Raamat on Peidu paik kirjutatud Corrie ten Boomi poolt ja see lugu, mida ma loen, juhtus Corrie ja tema õe Betsiga, kui nad olid koonduslaagris, selle eest, et nad olid juute varjanud. Me astusime rivist koos tosina naisega välja ja vaatasime 28. baraki pikka halli esikülge. Pooled aknaklaasid olid puruks ja asendatud kaltsudega. Uks maja keskel juhtis meid suurde ruumi, kus 200 või rohkem naist nõela kohale kummardusid. Nende vahel laudadel oli kuhi villaseid armeehalle sokke. Mõlemal küljel viisid uksed veel kahte suuremasse ruumi. Need olid suurimad magamistoad, mida me olime näinud. Petsi ja mina järgnesime vang teejuhile läbi parema ukse. Katkiste akende tõttu oli hiiglaslikus ruumis pooleldi hämar. Meie nina andis meile teada, et esiteks ruum on räpane, kusagil oli mingi toru ummistunud, voodipesu must ja läppanud. Kui meie silmad hämarusega harjusid, nägime, et üksik voodite asemel olid suured kolmekordsed narid, kokku kiilutult üksteise kõrval ja otstes nõnda, et ainult teatud naride vahel oli kitsas vahekäik. Me järgesime ükshaavalma teejuhile, vahekäik oli kahe jaoks liiga kitsas. Võidledes hirmuga, mida igast küljest ümbritsevate platformide nägemine meist tekitas. Hiigeltuba oli peaaegu tühi. Inimesed pidid olema oma tööülesandeid täitmas. Viimaks osutas naine teisele reale nariblokki keskel. Et sinna pääseda, pidime seisma alumisel korrusel, vinnama ennast üles, seele roomama üle kolme õlgedega kaetud lavatsi, et jõuda kohta, kus me kahekesi magame koos paljudega. Kui paljudega. Lavats meie peakohal oli liiga madal, et oma voodis istuli tõusta. Heitsime pikali ja võitlesime iiveldusega, mis meid õlgede haisu tundes tabas. Me kuulsime, kuidas meiega saabunud naised oma kohti otsisid. Järsku tõusin istukile, lüües pea vastu lauda ära. Miski on mind jalast hammustanud. Kirbud hüüatasin ma. Petsi, see koht kihab neist. Me roomasime üle teiste lavatsite, hoides pead madalal, et vältida järgmist muhku, läksime mööda vahekäiku ja suundusime valguse poole. Siin ja siin on veel üks halasin mina. Petsi, kuidas me saame sellises kohas elada? Näita meile, kuidas. Seda öeldi nii asjalikul toonil, et mul kulus sekund mõistmaks, et ta palvetas. Petsi puhul käis piir palve ja ülejäänud elu vahel aina ähmasemaks. Korri ütles ta vaimustunult. Ta on annud meile vastuse. Enne kui me küsisime, nagu alati, täna hommikul piiblis, kus see oli? Loe see osa uuesti. Mina heitsin pilgu pikale hämarale vahekäigule, et olla kindel, et ühtegi valvurit ei ole lähedal, siis võtsin paunast piibli. See on esimene Tessaloonika kirja, ütlesin. Me lugesime pärast Švegenist lahkumist kolmandat korda uut testamenti läbi. Pöörasin hämaras valguses lehte. Siin see on. Julgustage argu, toetage nõtru, olge pika meelega kõikide vastu. Katsuge, et ükski teisele ei tasu kurja kurjaga, vaid püüdke ikka teha head üksteisele ja kõikidele. See näis spetsiaalselt olevat kirjutatud Ravensbrückile. See oli see koonduslaager, kus nad olid. Loe edasi, ütles Petsi, see ei ole kõik. Oo jaa, üksteisele ja kõikidele. Olge ikka rõõmsad. Palvatega lakkamata, olge tänulikud kõige eest, sest see on Jumala tahtmine teie suhtes Kristuses Jeesuses. See ongi see korri, see on tema vastus, olge tänulikud kõige eest. Me võime seda teha, me võime kohe alustada ja tänada Jumalat iga väiksemegi asja eest selles uues parakis. Ma põrnitsesin teda, seejärel vaatasin pimedas, läppunud õhuga ruumis ringi. Nagu näiteks, küsisin mina. Nagu näiteks selle eest, et meid siia kokku pandi. Ma hammustasin uulde. Oo jaa, isand Jeesus. Nagu näiteks selle eest, mida sa oma käes hoiad. Ma vaatasin piiblit omas üles. Jah, tänan sind armas issand, et siia tulles ei olnud läbivaatust. Tänan sind kõigi nende naiste eest selles ruumis, kes sind nendel lehekülgedel kohtavad. Jah, ütles Petsi, ma tänan sind selle rahva rohkuse eest, kuna meid on siin nii palju, kuulevad seda üha rohkemad. Ta vaatas ootavalt minu poole. Korri, ütles ta nõudlikult. Oh, olgu, täna on siin kokku surutud, pressitud, liitsutud lämbuva rahva hulga eest. Täna on siin, jätkas Petsi rahulikult, kirpude eest ja kirbud, see läks juba liiale. Petsi, isegi Jumal ei suuda mind teha kirpude eest tänulikuks. Olge tänulikud kõige eest, siteeris ta. Seal ei öelda heade olukordade eest. Kirbud on osa sellest kohast, kuhu Jumal meid on pannud. Ja nõnda me seisime naripostide vahel ja tänasime kirpude eest. Aga ma olin kindel, et seekord Petsi küll eksib. Tagasi teel laagrisse suutsime vaevu oma paistes ja valutavaid jalgu tõsta. Meid saatvad sõdurid röökisid ja siunasid, aga meie liikusime vaevaliselt edasi. Ma panin tähele, et kohalikud pöörasid pilgud kõrvale. Parakis moodustasime uue rivi, kas kolonnidel ja ootamistel tuleb üldse kunagi lõppu, et võtta keskmises toas vastu oma kulbitäis kaalikasuppi. Seejärel läksime nii kiiresti, kui see trügivas rahvahulgas võimalik oli, magamisruumi tahaossa, kus me pidasime oma ülistuskoosolekuid. Meie koikude lähedal ei olnud piibli lugemiseks piisavalt valgust, aga siin tagapool heitis väike pirn seinale kollase kahja sõõri ja siia kogunes aina rohkem inimesi. Need koosolekud ei saaranud ühegi teise koosolekuga. Need hetked seal 28. parakis. Üks õhtune teenistus võis sisaldada ladinakeelset ettelugemist Rooma katoliiklastelt, sosinalt lauldud hümni mõnelt luterlaselt ja madala häälset laulu õige usklikelt. Iga hetkega kasvas meid ümbritsev rahvahulk suuremaks, täitusid lähedal olevad lavatsid, kõõluti üle äärte, kuni kõrged voodid nagisesid ja õõtsusid. Lõpuks avas üks meist piibli. Kuna vaid hollandlased mõissid hollandikeelset teksti, tõlkisime selle kõva äälega saksa keelde. Ja seejärel kuulsime, kuidas elu toovad sõnad edastati mööda vahe käiku prantsuse, poola, vene, tšehi ja uuesti hollandi keeles. Need olid väikesed kogemused taevast, need õhtud elektripirni valguses. Ma mõtlesin Haarlemist, igast jõukast kirikust oma sepistatud raudaia ja doktriinibarjääri varjus. Ja ma teadsin taas, et pimeduses särab Jumala tõde kõige eredamalt. Algul tundsime Petsiga neid koosolekud organiseerides suurt hirmu, aga kui õhtud möödusid ja ükski valvur meile ei lähenenud, muutusime julgemaks. Nüüd tahtsid meiega ühineda nii paljud, et tegime pärast õhtust loendust teise koosoleku. Seal Lagerstrassel valvati meid hoolega. Valvurid kõndisid oma soojades villakeepides pidevalt edasi tagasi. Sama oli paraki keskmises ruumis. Pool tosinat valvurit või laagripolitsei oli alati kohal. Aga suures magamisruumis ei olnud mingit valvet. Ma ei mõistnud seda. Ja nüüd selle loo lõpp, lühike lõpp. Ühel õhtul jõudsin alles hilja parakki, tuli müüri tagant puid korjamast. Maa oli kaetud õhukese lumekihiga ja raske oli leida uksi ja vitsaraage, millega hoiti igas toas väikesid ahje küdemas. Petsi ootas mind nagu alati, et saaksime koos toidu järjekorras seista. Tema silmad särasid. Sa näed täna eriti rahul olev välja, ütlesin talle. Tead, me ei ole kunagi mõistnud, mist antakse meile suures ruumis nii palju vabadust, ütles ta. Aga ma sain täna teada. Sest pärast lõunal rääkis ta, oli kudumisgrupis tekinud arusaamatus soki suuruse pärast ja nad palusid ülevaatajal tulla ja see asi lahendada. Aga ülevaataja ei tulnud. Ta ei astunud üle ukse läve ja valvurid ka ei tulnud. Kas tead miks? Petsi ei suutnud oma hääles võidurõõmu varjata. Kirpude pärast. Seda see naine ütles, see ruum kihab kirpudest. Mulle meenus meie esimene tund selles paigas, mulle meenus Petsi langetatud pea, meenus, kuidas ta tänas Jumalat olendit eest, kellest mina ei näinud mingit kasu.
Jah, tõesti Jumalale kogemuste eest ja nagu me alguslaul ütles, et 85, tänu sulle minu Jumal, kõige sinu armu eest, tänu sulle mulle antud iga elu hetke eest, ma võtsin ka raamatu kaasa, et seda lugeda. Ja et täna on tänu ja palve koosolek, siis ma võin öelda, et mingid imelike ja ootamatu, et teid pidi jõudis minule selle tänase 4. jaanuari päevaks mõeldud palve pastupäeva materjalid. Ja siin on väga sisukad mõtted ja ma tahaks neid lühidalt jagada. Ma ei hakka siin ette lugema midagi sellest neist materjalidest otse, aga tahan teieni mõned mõtted ja laused tuua ja olen siin lisanud ka kommentaare piiblist ja Õdevaidi teosest. Ja see küsimus on, kuidas palve võib meid muuta? aga palve on ju vestlus Jumalaga. Ja täna nüüd siin vaatleme Taavete palveid, sest isegi need algasid tihti hirmunud ja kahtleva tooniga, nii nagu teinekord meilgi. Aga palve lõpuks oli Taavet leidnud juba uut julgust ja rõõmu ja lootust. Ja siis siin selles kokkuvõttes oli välja toodud 8 punkti palvetest, kuidas need iseloomustavad, millised teemad. Ja need on kiitus ja ülistus, meenutus, läbiuurimine, patukahetsus, abi, ausus, võitlemine ja Jumal fookuses. Ja vaatame natukene lähemalt neid mõtteid siin, teemasid. Kiitus ja ülistuspalved. Õnnelik on see inimene, kellel on kiituse ja tänu meelsus. Jah, see on õnnelik inimene, sest mis muu viib meid eemale oma muredest ja pöörab tähelepanu Jumalale rohkem kui kiitus ja tänu. Meenutame loetud salme, mis enne ma lugesin siin piiblist, Joosafatist, kuidas tema saatis kõigepealt ette mitte kõige tugevama väeosa, vaid hoopiski lihtsalt nõrgad inimlikes mõttes laulad ja kiited, kes ütlesid, et tänage Jehovat, sest tema heldus kestab igavesti. Tegelikult oli see nii rahva kui Joosafati suur usutegu, et juba enne lahingut usus tänada Jumalat juba ette. Ette tänamine ja olgu see ka meile meie võitlustes eeskujuks. Meenutus. Kui sa veedad aega meenutades, kuidas varem on Jumal siin saatnud ja meenutad tema kogemusi, siis elustub lootus, hirmud ja kahtlused vaikivad ja kaovad. Ja kui sul on juhuslikult vaimulik madal seis, siis meenuta näiteks neid aegu, mis olid enne ristima tulekut, vahetult enne ja vahetult peale seda, kui kogesid oma esimest vaimuliku armastust. Ja sa tunned, et sa saad lisajõudu, saad kinnitust. Meenuta ikka kõike head. Läbi uurimine. Taaveti palve. Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda. Katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted. Vaata, kas ma olen valuteel ja juhata mind igavesele teele. Tegelikult peaks selline palve ka meie palve olema, et kutsuma Jumalat mind läbi uurima ja palume, et ta näitaks, mis seisab meie ja Jumala täiusliku tahte vahel. Me peaks andma end Jumalale, aga selleks tuleb loobuda kõigest, mis meid temast võiks lahutada. Kui paljudel on Jumalaks, ütleme ebajumalaks, maine, vara või raha armastus, ja see on nagu, kuskil on kirjutatud, see on nagu kullast ahel, et see hoiab inimest nagu keti koeri saatana küljes. Võib leiduda inimese, kes teenivad kuulsust ja ilmalikku au, ja see võib neil mitte lubada, no kas Jeesuse juurul tulda või näiteks uuesti kirikusse tagasi, kui on eemale läinud. Kuulsus ja au, raha. Kuidas olla osalt issand, osalt maailma oma? Tahaks ju mõlemit, Jumalat ja seda au ja raha ja kõike. Aga iga ei saagi neid mõlemat nii otse, et nüüd kõike. Sest me ei ole Jumala lapse, kui me ei pole seda täielikult. Õde vaid kirjutab. Jumal ei nõua loobumist millestki, mis on meile kasuks. Aga andes end Jumalale peame kindlasti loovutama kõik, mis meid temast võiks lahutada. Mida me siis tegelikult ära anname, kui loovutame kõik? Me saame anda vaid patuga roojastatud südame, et Jeesus selle oma verega puhastaks ja oma võrratu armastusega päästaks. Kas pole hästi öeldud? Mida me veel saame? Me saame uurida Jumala sõna palve meelsuses. See äratab patu tundmise ja ilmutab selgel pääsetee. Selleks pole paha võtta kohe omikuti näiteks kindla kellaaja, et nüüd ma tulen ja uurin ja loen piiblit ja palvetan igal päeval ühel kellaajal. Neljandaks on siin välja toodud teemana patukahetsus. Patukahetsus palved. Batseeba lugu. Prohvet Naatan võttis Taaveti abielu rikkumise pärast vahele. Kas Taavet eitas juhtunud või otsis vabandust? Vabandus oleks ju leidunud, aga ei. Ta ei eitanud ega vabandanud, vaid tunnistas oma pattu. Ta kurvastas pattu enda pärast ja palus Jumalal koguni puhas südant. Mida Taavet soovis? Ta soovis veel, et Jumal puhastaks tema määrdunud südame. Vaadake, milline eeskuju. Taavet mõistis patusust. Kas meie mõistame alati patusust? Kas inimesed mõistavad seda? Taaveti kohta sobib piiblisalm 1. Johannes 1.9. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Aga kui kurb, et väga paljud ei mõista patusust, vaid tunnistavad oma patu küll, aga just sellepärast, et nad kardavad patu kibedaid tagajärgi ja mürgiseid nii-öelda vilju. Võtame näiteks Bileam. Ta tunnistas vaid siis, kui Jumal avas tema silmad ja ta nägi inglit mõõgaga. Ometi tal polnud põlgus patu kui selle vastu. Juuda siis Kaariot tunnistas üles, et oli ära andnud süütuma vere, tagajärjeda südame piin. Need hirmutasid teda. Kui Vaarao kannatas nuhtluste all, siis tunnistas ta korduvalt oma pattu. Aga milleks? Vaid selleks, et nuhtlusteks vabada. Et vabaks saada nuhtlustest. Nad tegelikult armastasid pattu, nagu vaimulikult uuesti sündinud inimesel on see tegelikult loomulik. Aga sellised inimesed kardavad vaid patu tagajärgi, aga ei kurvasta patu enda pärast. Ja mida siis teha? Ainult Kristus võib meisse istutada vaenu patu vastu. Aga Taaveti see palve peale langemist näitas, et tema kurvastas patu pärast, patu enda pärast. Ja sellepärast palus ta ka puhas südant. Igas inimeses on südametunnistus ja on ka igatsus millegi parema järele, aga seda paremat see maailm pakkuda ei saa. Sellel maailmal ei ole seda anda lihtsalt. Ja see parem maailm, see on tegelikult meie igaühe alateadvuses, sest me oleme ju Jumala looming. Ja see ongi meid kõnetav Jumala hääl. Kes seda kuuleb ja kui seda kuuleb, siis ei saa oodata, vaid tuleb Kristus juurde tulla ja just tulla sellisena, nagu oled. Ja meie peaksime tulema nii, nagu oleme igal hommikul, päeval, õhtul, igal ajal, kui võtame tema sõna ja palvetame, selleks võtame aega. Nii palju siis patukahetsuse palvete teemal. Viies punkt oli siin abi. Tihti kuuleme ütlest, et Jumal ütles kas jah, ei või oota veel. Selle asemel, et mõelda nagu Jumal ei vastagi mulle, vaata parem, kuidas Jumal ennast selle olukorra kaudu ilmutab. Taavet uskus alati, et Jumal kuuleb teda ka siis, kui vastuseks oli vaikus. Kui Jumal olukorda ei muuda, pakub ta ikkagi oma jõudu ja rahu. See oli siis selles kokkuvõttes kirjutatud. Tegelikult ka paha kogemus võib olla Jumala tahe. Me ei tea taevased võitlusi, nagu Hiobki ei teadnud, aga ta usaldas loojat. Või Jeesuse näide Getsemanis, et see kole karikas võiks temast mööda minna, aga ometi saagu sinu tahe, isa taevas. Sest isa tahe on alati kõige parem. Usaldagem teda, kes kõike näeb ja teab. Vaid Jumalaga saame olla õnnelikud. Olgu meie ümber head või hullud ajad, mõllaku või kõige räigem mõll meie ümber. Olgu olukord nagu seal kirpudega täis barakis, koonduslaagris, isegi sellises olukorras. Sest tõeline õnn ja rahu tuleb meie seest, mitte sellest, mis meid ümbritseb. See on mõte, mida ma endal olen küll lausa korranud. Et tõeline õnn tuleb meie seest, mitte sellest, mis meid ümbritseb. Siis saame Jumalat usus isegi ette tänada, nagu kuuldud Joosafati loos enne lahingust, piibli loos, mis enne lugesime. Ausus. Taavet oli Jumalaga aus. Ta valas oma südame välja, anname meiega ausalt ja täielikult ennast temale üle, ka südame niinimetatud nurgelised osad ja palume, et tema meid muudaks. Ka siis, kui oled plindris, ka isegi kui suhe Jumalaga on plindris, tee seda, sest see avab loojale ukse parandamiseks. Tunnistagem, et tema tunneb meid paremini kui me ise. Võitlemine. Ka Taavet võitles oma probleemidega nagu meiegi. Teine kord ta palvetas, küsis lausa vihaga, nõudes Jumalalt vastust. Ta maadles palves Jumalaga, kuni ta jõudis taas usalduse ja lootuse pinnale. Õde Vait kirjutab, kui see, ja siis on lõpuks siis ka esimesed Timoteus 1.15 tunnete kirja kohe ära. Kui saatan räägib sulle, et oled suur patune, siis vaata üles loojale ja kõnele tema teenetest. Tunnista oma patu, kuid ütle vaenlasele, et Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma patuseid. Ja viimane punkt on siin Jumal fookuses. Meil ei pruugi olla füüsilise vaenlasi, nagu Taavetil oli, kuid meilgi on väsimatu vastane, kes tahab meid neelata, varastada, tappa ja hävitada meie rahu ning Jumala pilti. Kuid Johannese 10.10 ütleb, et mina olen tulnud, et neil oleks elu ja kõike ülirohkesti. Taaveti palveid, kui vaatleme, siis seal ei olnud keskes kohal tema probleemid või isegi mitte asjad. Tema pani kelle kesksele kohale? Jumala. Ja see on eeskujuks meilegi. Kas soovid ka olla nagu Taavet? Siis otsi Jumalat kogu oma südamest, palveta ausalt, nagu kindlasti oledki teinud, ja meenuta, kuidas tema on sind siiani läbi elu viinud ja minevikus juhatanud. Ja sellise palves võivad tõesti meie meelt muuta, meie meeli ja meelt. Ja loetud piibliteks ütles, et ärge kartke, see pole teie vaid Jumala sõda. Joosafat läks sõtta usu palvega Jumalat ette tänades. Nii ka meie võime juba praegu ette tänada, et ma usun ja tean, et sa oled minuga, minu viimse minutini, minu viimse hetkeni, kuni mul elu on. Sõjaväged ees lauldi kiitus laule põhisõnumiga, et Jehova, tema heldus kestab igavesti. Mõelge, sõda on tulemas, milline õudne olukord, aga nemad tänavad usus juba ette. Teate, kui me usume ja loodame Jumalele, siis võib inimene olla rõõmus kõikjal, nagu ennegi rääkime, ole vangis või nagu Peetrus ja Joosep oli, sest Jeesuse kollas tuleb rõõm ja õnn meie seest. Mõllaku jah, kordan, kas või torm meie ümber. Ja ma lõpetan kirja kohaga Johannese 15.4-5. Jääge minusse ja mina jään teisse. Nagu oks ei või vilja kanda ise enesest, kui ta ei jää viinapu külge, nõndaga teie, kui te ei jää minusse. Mina olen viinapu ja teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest ilma minuta te ei või midagi teha. Ja Õde Vait kommenteerib seda kirja kohta. Et elada püha elu, oled sa sama sõltuv Kristusest, nagu oks on sõltuv tüvest. Lahus temast ei ole sul elu. Sul pole jõudu kisatustele vastu seista, ning sa ei suuda kasvada armusega pühaduses. Pühenda end Jumalale hommikul. Olgu see sinu kõige esimene töö. Olgu su palve. Võta mind, oh issand, täiesti enda omaks. Ma panen kõik oma plaanid sinu jalge ette. Kasuta mind täna oma teenistuses. Olgu see ka meie palve ja see on tõesti meid muute palve. Tänu Jumalale. Aamen.